Дипле Яр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2024 жылын 22 марты, эптеанын аны күнү. Сүнк программамызда Ашгабадын полициясы көпөлүян күчү түрдүгөрлөрүн нысаны алыяр. Бут ийнетмесчилиги малдарчылык пудугуна зарба урыяр. Ве бейлик маглуматтарымды динлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тарыев күнүн тәзирликтери билен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Джозеп Борел білен дұсысты. Мередовың ел басылығындағы өкілет 17-19 мартта Истапары білен Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритми білен дұсыз құртотларындан туратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма масылағытты күрін әделен мәселелер айдыңластырылмады. Түркменистанның дасыр ислер министрлігі 20 мартта яйраден бейанытында дұсың довамында ик тараплайын ве көп ғұрлы қызматтасылығы дегісті соғырғыларын кейін топлымына қараландығына айтты. Дұсықты келдегі ұлы ғұрлырын артында энергия, ұлық, таныстырма, білім ве климат ялып ұдықлар белленіп кетіліптір. Сыйынчылар Түркмен хөкүмәтенең Европа төбәтенә газ йөрмәк мөмкинчелекләренә сынык итемелесе басландыгыны һәм дә соңгы дәвр моның белән багылы тасыр йортларда сол санда Европада кечерләнде усыкларда Түркменстанның ТВИ газ экспортларын гүнватар уры буенча киңәйтмәк мәсьәләләренең үнс мәркәзенә чикләндегене айдарлар. 21 мартта Ирдән Украинаның һава һөҗүмендән горынск күчләренең Русияның Пайтат Киева атын ракеталарны урмагы нәтиҗәсендә йөре дүшән галындылар сәбәпле 10 адам, Султанда 11 яшлы бер кыз яраланды. Бу варды Киевның хакими Виталий Кличко мәлим итте. Украинаның һава һава күчләре айратын бәянат яйрадып 21 мартта Русияның Пайтахты атын 31 ракетасын урып төшүрендегене хабар бердиләр. Дусман Киева Искандер М кысымлы 2 ракета, ВКХ 101 кысымлы 29 саны канаты ракета белән һөҗүм итте дип мәгълүматта белленелгән. Онда Дусманның әхле ракеталарының Киев регионында урлондыгы һәм айдылар. 20 мартта Бишкек суды активист Аскат Четгенне азындан 2 ай мөхлет белән детлапкы тутухана ивермәк барыда хөкем чыгарды. Активист хамала адамлар көпчүлүктөн бидүзүнчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерңе үчлөрдө кечирилгенче тутулукта болор. Бу хөкүмдөн 2 күн өң кечен динс күндөр такланган жетиген тутулуктан босодулупты ве оңо юрду теркетмедилик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз хөкмөтүнүн танкыйчысыдыр. Онун юрдун мединет министрлигинин танкыйтлаган соңку видеосу 15 мартта чап болду. Hukuk toporları Kırız hükümetini köpçülüklerin bir düzünçülükleri çağırsa ayıplamasını disidentleri temetmek için ulanmakta tanketle yarlar. 20 Mart'ta Almaty'nin suda Karagalpak aktivisti Akılbek Muratov'ın tutuluk möhletini 2025 yılın fevralini çelini uzalttı. Muratov doğduk yurdu Özbekistan'da gözleniyar. Onun özü bildirilen ayıplamaların esasızlığını aydar. Ол geçen ay Kazakistan'da Özbekistan'ın haysı boyunca saklandı. Özbekistan onu konstitutsiya tertibini bozmak ve beylikke ayıplamaları bildiriyar. Kazak suudi ilki başta onun Özbekistan'a mümkün ekstradisyası boyunca netice çıkarılyanca ağzından 40 gün möhlet bilen tutukluğu yerleştirmek varada hüküm çıkarıptı. Sol pırsat başka kosmaça mağlumat berilmendi. Muratov Özbekistan'ın raiyeti bolup, ol sonku 10 yıl veri Almaty'da kanun esasda yaşayardı. Muratbay lakımı vilen hem tanalyan Muratov Kazakistan'daki karalpakların hak hukuklarını korumakta hem tanalyar. Ol Özbekistan'daki özünün doğduk yeri olan Karagalpakistan Avtonom Respublikasındaki yağdaylar varada hem dünya cimitçiliğine xabarlı ediyerdi. 21 Mart'ta Afganistan'ın Kandahar şehrinde bolan partlamada 4 adam öldü, başka da 25'si yaralandı. Bu varada yurdun Taliban dolundurucuları ve sağlık resmileri mälim etti. Mağlumata göre partlamada Taliban resmileri tarafından toplanan adamların bir bankın önünde aylıklarını almak için Novata duran mahalli döreptir. Kandahar köp yıldan beri Taliban'ın berkitme şehri hesaplanyardı. Bu yerde toporun yukarı lideri Habitullah Ahunzade hem yaşayar. Bu hücumun cevapkarçılığını bağdavat hiçbir topor öz üstüne almadı. Emma sevitte bir neçe cengçi toporları sol sandı İslam devleti toporu hem 2022 yılda Taliban yurtta hakimiyeti kaytadın ele geçireninden son hücumlarını yaydı.